Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Uhali gani rafiki yangu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventista ulimwenguni AWR. Karibu sana katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Kumbuka unanipata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 16. Hii leo endelea kuungana nami kwa njia ya mtandao wa www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja Wilson. Nikukaribisha sana kuweza kutegea sikio kipindi kizuri cha vijana na maisha. Hii leo tutakuwa naye Debora Urio, anakuambia thamani ya kijana. Lakini awali ya yote, tafadhali wategee sikio waimbaji wa Nyahanga Kwaya, wanakuambia njoo kwa Yesu.
Bwana Yesu anakuita usumbuke na mizigo, utapowatana na shida nyingi, njoo kwake leo upumzike. Bwana Yesu anakuita usumbuke na mizigo, utapowatana na shida nyingi, njoo kwake leo.
Oh,
Basi asante sana Nyanga Kwaya huyu hapa Debora Urio. Hii ni sehemu ya kwanza, endelea kubarikiwa naye.
Unajua vijana wana changamoto kubwa sana katika maisha yao, na hivyo wanahitaji mafundisho zaidi. Na leo tutaangalia fungu lile linalopatikana katika Timotheo ya kwanza 4 fungu la 12. Mada yangu yote leo itajengwa hapo. Linasema hivi: mtu wa yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Mtu wa yeyote asiudharau ujana wako. Vijana wetu wengi sana leo wanadharaulika bila kujali kwamba ni Mkristo au la. Watu hawawaheshimu. Hata jamii ya waaminio, vijana hawawaheshimu. Hata ndani ya kanisa unashangaa kwamba vijana wengi hawaheshimiwi. Lakini leo ninapenda tujifunze kwamba kwa nini vijana wengi wanadharauliwa? Kwa nini? Mwisho wa kipindi hiki, kijana unayenisikiliza utajua kwamba unadharaulika au la. Na kama haya tutakayojifunza kuna mojawapo unalolifanya, basi uache ili usidharaulike. Jambo la kwanza linalofanya vijana wadharaulike, uvivu. Uvivu. Ninaposema jambo la kwanza, sio kwamba ndilo kubwa kuliko yote, lakini basi jambo la kwanza ni uvivu. Kijana aliye mvivu, kijana mvivu anakuwa mzigo kwa jamii. Jamii isumbuke kutafuta mahitaji, familia yake, baba mama au ni kaka yake au ni mjomba wake anakoishi, wahangaike yeye ameketi tu anasubiri kula. Kijana huyo lazima watu watamdharau. Na kijana ana nguvu. Ikiwa hufanyi kazi, hizo nguvu sasa utazipeleka wapi? Ni lazima kwamba hizo nguvu utazitumia kwenye mambo mengine yasiyofaa. Hivyo basi, epuka uvivu, maana unakufanya udharaulike. Jambo la pili, muonekano wa kijana. Kijana mwenye muonekano wa kihuni, kama ni mvulana, anavaa hereni, anasuka manywele, anavaa suruali mlegezo, kama ni msichana, nguo fupi zinazoonesha maungo, mapambo ya ajabu ajabu, huyo kijana ni lazima atadharaulika. Kijana ambaye mambo yake ni ya kihunihuni tu. Anaingia kanisani, ndio anakuja kanisani, lakini mambo yake ni ya kihunihuni. Hakuna mtu atamheshimu, watamdharau. Nani huyo? Ah, chana naye. Msichana ambaye anapenda kuvaa nguo fupi fupi, ni lazima watu watamdharau. Lakini kwa nini basi udharaulike? Mwingine atasema mimi navaa tu hizo nguo lakini tabia yangu si hivyo. Si kweli. Muonekano wa mtu unaonesha tabia yake ya ndani, maana kile kilichoko nje ni matokeo ya kile kilichoko ndani. Na hivyo kwa vijana wa Kristo, hasa wa Adventisti wa Sabato, haifai uwe na muonekano wa kihuni. Haifai we binti uvae nguo zisizo kusitiri. Nguo kazi yake ni kutusitiri. Mapambo ya ajabu ajabu. Biblia imetufundisha namna ya wanawake, namna ya kujipamba. Sisemi uwe mchafu. Hapana we binti. Usinielewe kwamba sasa nimesema uwe mchafu. Katika vipindi vyangu vingine nilieleza jinsi unavyopaswa kuwa. Unapaswa kuwa msafi. Lakini kwa mapambo yale ya Kikristo, chana nywele zako vizuri. Unapoteza muda mwingi kijana wa Kikristo, msichana wa Kikristo, naenda saluni unakaa chini. Unasuka nywele tangu asubuhi mpaka jioni. Na Biblia imesema wazi juu ya kusuka nywele. Unapoambiwa na wazazi wako na wakubwa wako, unawadharau. Wewe ndio unayedharaulika wala si wao. Kwa hiyo hilo ni jambo linalofanya vijana wadharaulike. Jambo la tatu, kudharau mambo ya kiroho. Kudharau mambo ya kiroho. Katika Mithali moja fungu la saba, hebu tulisome pamoja. Mithali moja fungu la saba anasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kijana anayedharau mambo ya kiroho anadharaulika. Kijana, na kwa nini anadharaulika? Kwa sababu hamchi Mungu. Maana kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa. Kwa hiyo atakuwa hana maarifa na hivyo atadharaulika. Je, wewe unamcha Mungu? Unadharau mambo ya kiroho? Kanisani unaenda saa yoyote ile unayopenda. Tena vijana wengi makanisani wanapenda kukaa benchi la mwisho, siti za mwisho huku, ili kipindi kikisha tu achomoke wa kwanza kutoka. Unakimbia nini? Kwa nini usikae hapo ukatulia? Na vijana wengine wanapenda penda kupiga kelele makanisani. Tena basi anaingia na kisimu kanisani. Kisimu kinapiga kelele, kinasumbua watu wengine. Unafikiri kweli utadharaulika kwa mambo hayo unayofanya? Unadharaulika kwa hakika. Kijana anadharaulika yule ambaye hawatii wazazi wake. Kijana ambaye hawatii wazazi wake kwa hakika atadharaulika. Katika Mithali 15 na lile fungu la 4 anasema, Mithali 15 na fungu la 5, mpumbavu hudharau kurudiwa na babaye, bali yeye angaliaye maonyo hupata busara. Kijana ambaye haheshimu baba yake na mama yake, msichana ambaye haheshimu baba yake na mama yake, ni lazima atadharaulika. Kwa sababu anapoacha kuwaheshimu, dunia yote itashuhudia. Watu watakuwa wanamuona. Maana atakuwa anafanya mambo anayopenda yeye mwenyewe. Anarudi nyumbani saa anayotaka, anafanya mambo anayotaka, anavaa mavazi anayotaka yeye. Na hivyo watu watajua kwamba huyu binti au huyu kijana hana adabu na utii kwa wazazi wake. Na hivyo atadharaulika. Kijana anayedanganya danganya wasichana wa watu, yaani anayechumbia chumbia, huyu anamwambia nitakuoa, huyu anamwambia nitakuoa, kijana wa namna hiyo huwa anadharaulika. Vivyo hivyo na msichana anayekubali kuchumbiwa chumbiwa, naye pia anadharaulika. Sasa wewe unapenda udharaulike? Kwa nini udharaulike? Na Biblia inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo katika usemi na mwenendo. Kijana anayependa marafiki wasiofaa anadharaulika na jamii. Vijana wengi anasema, mimi nina tabia nzuri, sio kama wale. Haiwezekani. Nionyeshe rafiki yako, nitakwambia tabia yako. Watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Haiwezekani. Uko na hilo kundi la wavuta bangi, walevi, kwa sababu wewe ni mmoja wapo. Na kama si mmoja wapo, hiyo ni hatua mmoja wapo ya kuingia uwe mmoja wapo. Kipenda marafiki wasiofaa utadharaulika. Kijana anayependa kukaa vijiweni, anapenda tu kukaa kijiweni, kutwa nzima yuko kijiweni. Akipita msichana huyu wanamsema hivi, akipita mama huyu wanamsema hivi. Wako tu kijiweni bila sababu. Unadharaulika kwa hakika. Lazima utadharaulika. Katika kipindi chetu cha leo, kijana unayenisikiliza, hebu tujifunze visa viwili. Kisa kimoja ni kile kisa cha Yusuf, kinachopatikana katika Mwanzo 38. Kuna kitu cha kujifunza kwa ajili ya maisha ya ujana. Mwanzo 38. Katika Mwanzo 38 kuna kisa ambacho tunaweza kujifunza. Ndugu msikilizaji, ni Mwanzo 39. Mwanzo 39. Hapa tunapata kisa cha Yusufu, kijana aliyepelekwa utumwani kwa ajili ya wivu wa ndugu zake, lakini hata katika ile nchi mbali na wazazi, mbali na watu wanaomfahamu, hakumwacha Mungu wake. Vijana wengi leo anapokuwa nyumbani kwao anakuwa kijana mwema sana. Lakini anapotoka mbali na nyumbani, anakuwa kijana mwenye tabia za ajabu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu eti watu hawamuoni. Watu wanaomfahamu hawamuoni. Hebu tujifunze kisa hiki kwa pamoja. Kuna mambo ambayo tutajifunza. Katika kisa hiki, Yusufu akaangukia katika nyumba ya Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari kule Misri. Na hapo akaenda katika nyumba yake, ndio pale akawekwa mtumishi humo ndani. Na Biblia inasema kwamba Yusuf alikuwa mtu mzuri, mwenye uso mzuri, ina maana ni HB, handsome, kijana anayevutia kumtazama. Mama wa ile nyumba akampenda Yusuf, kama ambavyo leo mashugamami wengi wanapenda watoto wa watu bila kujali kwamba wanamuharibu au la. Na huyu shugamami akampenda Yusuf. Ingekuwa kama ni vijana wetu wa leo, angeweza kusema lo, bahati hii imeangukia mara ngapi? Vijana wanasema zali la mentali limeniangukia. Lakini kijana huyu mcha Mungu, hebu sikiliza maneno aliyosema. Naanza kusoma Mwanzo 39 fungu lile la 9. Hebu tuanze katika fungu lile la 7. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, "Lala nami." Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, "Tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu?" Sikiliza maneno hayo. "Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu?" Kijana unayenisikiliza, kabla hujafanya jambo, hebu jiulize, hili jambo ninalofanya Mungu wangu ananionaje? Yusufu hakusema ninamuogopa Potifa. Hakusema hayo maneno. Lakini alisema nifanyeje ubaya huu nimuogope Mungu? Maana Yusufu alijua ya kwamba popote anapoenda Mungu yupo, anamuangalia, yuko na Mungu mahali popote. Hata gerezani Yusufu aliingia pamoja na Mungu wake. Katika nyumba hii Yusufu akiwa mtumwa, yuko pamoja na Mungu wake. Na anatamka maneno haya, "Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu?" Ngapi wewe umefanya namna hiyo kijana, bila kujali ya kwamba unaharibu, bila kujali ya kwamba Mungu anakuonaje? Lakini mwenzako Yusufu, tena Yusufu alikuwa na nguvu kuliko wewe, maana vyakula vyao vilikuwa ni vile vyakula ambavyo havijaharibiwa kama hivi vyetu vya leo. Baada ya miaka mingi dhambi imeendelea kuitafuna nchi, na hivi hata vyakula tunavyotumia vingi vyake vimeharibiwa na madawa. Yusufu alikuwa kijana, kijana mwenye nguvu. Ingekuwa ni wewe je, umeshajiuliza hivyo? Mara nyingi nimewauliza vijana, "Hivi kweli hata mimi hapa nitokee nikwambie hivyo kijana, wewe utakataa?" Utasema, "Lo, balaa hili, bahati gani hii?" Lakini mwenzako Yusufu alikataa. Alichofanya unakijua Yusufu? Maana kuna vijana wengine anasema, "Mimi bwana, mimi sitaki bwana, mimi sitaki." Lakini yuko hapo hapo. Sikiliza Yusufu alichofanya. Endelea kusoma pamoja nami fungu la 10. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Umesikia? Wako nyumba moja, na kila siku anamwambia, na si kumwambia tu, ila maana huyu mama alikuwa anafanya na vituko. Lakini Yusufu hakumsikiliza wala hakuongea naye. Ina maana Yusufu alikuwa anamkwepa huyu mama. Wako nyumba moja, wanamkwepa. Wewe mtu unakaa naye mbali mbali, mitaa mbali, kwa nini unashindwa kumkwepa huyo mtu? Alafu unadanganya eti ningefanyaje. Ungefanyaje wala humkwepi?
Kwa maoni, ushauri, changamoto, anwani hizi hapa za kuweza kuniandikia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Basi msikizaji, endelea kubarikiwa unapoendelea kutegea sikio vipindi kutoka hapa studio. Tafadhali, kesho ni sera za ndoa, naamini kwamba mwanandoa atajiandaa kwa ajili ya kuweza kubarikiwa. Na hawa pa waimbaji wa mashahidi kwaya kutoka Morogoro, Tanzania, wanakuambia Atanificha.
jipe moyo utafanikiwa, Mungu karibu na bandari, mawimbi yanapokuzingira, Mungu karibu na bandari, ni baraka inakusubiri, fanya hima kusubiri. Shake it.